Ascultați emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.
Sunt Valentin Giurici. În cadrul emisiunii de astăzi, Biserica în Societate, continuăm discuția noastră cu invitatul nostru, Marius Margea, despre perspectiva Bisericii asupra copilăriei. Data trecută am început să vorbim despre acest lucru și am atins una din problemele sensibile, dictatura copiilor asupra părinților. În această zi vom încerca să continuăm discuția și vom merge înspre confuzia identității. O problemă din ce în ce mai gravă în Europa și ne rugăm lui Dumnezeu să nu se întâmple și în România. Marius, ne bucurăm că putem să continuăm această discuție și de această dată bine ai venit.
Bine v-am regăsit.
Pentru că am vorbit de confuzia identității, o direcție greșită în care se pare că au mers lucrurile în Europa este tocmai această confuzie a identității și mă refer acum la câteva cazuri, la câteva exemple specifice. De exemplu, în Franța, pe certificatul de naștere nu mai scrie mama și tata, ci scrie părinte 1 și părinte 2. În Germania este un proiect ca în certificatul de naștere să nu se mai precizeze sexul copilului, pentru că ei sunt încurajați să-și aleagă ulterior sexul, ca și cum lucrul acesta ar fi la alegere, ca și cum n-ar fi un lucru clar natural. În alte părți, legea interzice decorarea camerelor în roz sau în albastru, în funcție de sexul copilului, dacă este fată sau băiat, sau îmbrăcarea copilor în acest fel, ca aceste culori să nu le influențeze ulterior alegerea. Ne îngrozim, auzind asemenea legi. Încotro?
Încotro. Spre apocalipsă, încotro să mergem. Spre geneza nicio șansă. Ne-am născut și ne-am stricat și continuăm să ne stricăm pe zi ce trece. Doar nu altfel arăta lumea înainte de potop. Însă, într-o lume care se strică, într-o lume care se păgânizează tot mai mult, se dezîndumnezeiește maxim, noi trebuie să fim cu ajutorul lui Dumnezeu ca și biserică oamenii care să rămână oameni. Nu până la urmă Sfântul Apostol Pavel scria bisericii zicându-le printre altele, fiți oameni, întăriți-vă. Problema asta a identității foarte fluide, a identității astea care e confuză, așa cum ziceai tu, e o problemă care derivă din aberația asta, din stupizenia asta care se vântură cu atâta vervă în lumea contemporană a political correctness-ului. Aici ajunge omul când își construiește ideologia fără transcendență. Problema confuziei identității care derivă din acest political correctness de care vorbeam e specifică unei societăți care a pierdut de mult transcendența și care trăiește acest sentiment al singularizării pe pământ, a omului care n-are nimic deasupra și a omului care încearcă cumva să facă și treaba divinității, a omului care încearcă să-și fie sieși normă. N-ai nicio șansă. Nu putem să ne raportăm la noi ca ultim sistem de referințe. Oriceea ce ne îndeamnă ideologii vremelnici ai lumii noastre e asta. Până la urmă, sistemul major de referințe e omul. În lumea tradițională, în lumea pe care Dumnezeu a rânduit-o și care a funcționat sub oblăduirea lui, sistemul major de referințe sau punctul central al tuturor referințelor era Dumnezeu. Și culmea e că oamenii trăiau frumos și puteau trăi și se dezvoltau și erau normali. Sigur că și acum trăim, da, în societăți multilateral dezvoltate, nu le mergem socialiste ca să nu mai sune ca pe vremea PCR-ului, dar practic am rămas cu ideologia de atunci customizată la ceea ce ne oferă Occidentul astăzi. Ei, problema majoră e când ajungi să atentezi la sexualitate, pentru că până la urmă ei se lovește. Sexualitatea e unul din punctele centrale ale identității umane. Dacă vrei să răstorni omul, să-l dai peste cap, n-au reușit să dea omul peste cap cu teroarea în comunism. Practic, socialismul, în varianta lui feroce, fie că a fost național-socialismul nemțesc, au mutat ei nazismul la extrema dreaptă, dar esența rămâne tot de stânga ideologică și acolo, fie că a fost comunismul de natură, Stalin și derivatele, da, filiera Lenin venită spre Stalin, au mers pe teroare, o teroare care să schimbe omul, nu l-a schimbat. Până la urmă, omul, pentru că încă era sănătos în valorile lui cele mai intime, în valorile lui fundamentale, omul a rămas sănătos în comunism și de aceea avem ceea ce numim astăzi sfinții închisorilor, oamenii care au rămas în picioare, oamenii care și-au păstrat credința în Dumnezeu și au răbdat persecuții fizice, au răbdat tortură, au răbdat până la urmă un asediu moral și psihologic fantastic asupra lor. Și au răbdat. Și atunci soluția care o practică același drac îmbrăcat în alte haine acum, e soluția asta a toleranței. Nu poți, domnule, să mai afirm că tu ești bărbat. Dacă cumva ți-o pogni în cap mâine că vrei să fii femeie. Și atunci ajungem la aberații de genul ăsta care, cum să zic, ar fi făcut să râdă pruncii de lapte de acus 200 de ani. Rousseau, cu toată deschiderea lui spre acea teoretizare de care vorbeam la trecuta copilăriei, nu i-ar fi trecut prin cap că poate să spună unui băiețel care abia s-a născut că poate că nu-i băiețel, ci fetiță, mai rămâne să se gândească ăsta micul după ce s-o prinde el de cei cu lumea asta. Pentru că nimeni în natură, în tot regnul animal, niciodată nu s-a pus nicăieri problema că o rățușcă ar putea să fie rățoi sau taurul poate să arate a vacă. Până când ne-am trezit noi, cele mai elevate primate potrivit lui Darwin, să ne mutăm de pe stânga pe dreapta și să sărim de o parte sau de alta oi, știi cum ne convine. Deci până la urmă, omul care se definește din punct de vedere a ideologiei de stânga, ca și o primată evoluată maximal, ajunge să se comporte mai rău ca și primatele inferioare. De ce? Pentru că nu are transcendență. Omul care nu se considera maimuță, omul care avea orgoliu, vorba lui Țuțea, și din orgoliu măcar nu admitea că vine din maimuță, ci că l-a făcut Dumnezeu, omul din vremurile celelalte, vorbim acum parcă am fi în SF-uri și vorbim de perioada dinainte de căderi, de după, dar aproximativ trăim astfel de realitate, omul de atunci știa că așa s-a născut. Păi dacă s-a născut ficior Ioan Ianos, ficior moare. Nu se face mărie niciodată. Dacă le-am spune bătrânilor noștri care au murit în primul război mondial că Ioan ia mărie, ar nebuni complet. La 40 de ani oamenii ăia s-ar face cărunți într-o noapte, dacă am fi în stare să le arătăm o asemenea ciudățenie a existenței. Da, și până la urmă, vrem, nu vrem, noi trăim realitatea asta efectiv schizofrenică. Realitatea asta care sfidează, cum să zic, bazele bunului simț, elementarul bunului simț. Și da, se trezesc legiuitori de prin diferite țări europene să ne spună că da. De ce am trece în certificatul de naștere sexul copilului? De ce am vorbit de mama și de tata? Sunt lucrurile chiar mai dezvoltate de atât. Sunt cărțile acelea pentru clasele primare, în care sunt primele povestioare acolo. Mama spală, tata taie lemne, cum le aveam noi. Sunt în spațiu franco-german, deja apărute narațiuni în care apar ceva de genul, uite, Rozi, sau cum o fi chemând-o pe fetiță, are mamă pe Peter și tată pe Jonathan și sunt o familie fericită. Celălalt copilul, băiatul, are tată pe Floare, mamă pe Marie și sunt o familie fericită. Și mai e și Iorg, care are tată pe Günther și mamă pe Frau Merkel. Și ăștia sunt o familie fericită, arătând cumva un model tripartit de familie în care, uite, se poate și cu doi, se poate și cu două și se poate și cu unul și cu una. Și toți, până la urmă, sunt ok. Ei, ce face ăsta micu când la 7 ani îi vârți sub nas o asemenea poveste? Că el s-a născut într-o familie normală, că dacă nu erau normale, a lui nu-l nășteau. El s-a născut într-o familie normală și până la 7 ani el n-a văzut altceva decât pe mama și pe tata. Și acum vine la școală și doamna învățătoare, după ce l-a învățat să facă bastonașe și să pună 3 litere lângă o altă, îi vâră povestea asta în semestru 2 deja în față. Și copilul o ia de bună, pentru că copiii sunt cel mai afânat teren care e în stare să asume nou. Pentru că cât de cât mintea lor nu e depoluată ca a noastră. Se strică ea, din păcate, destul de repede, dar încă asimilează. Și vine acasă și se uită la maică și se zice, ce-ar fi dacă arăta ca tata? Adică deja l-ai tulburat, l-ai zmintit. Ei, trăim într-o lume care se zmintește și care se străduie să se zmintească. Diavolul e cu adevărat diavol, pentru că nu doar că ne zmintește, ci ne dă structura unui întreg demers în care ne prezintă o posibilitate din asta de dereglare completă a sexualității. Și asta spuneam la început. Dacă reușești să asediezi sexualitatea și să o dai peste cap, practic omul e fără identitate, e cu o identitate făcută țăndări. Una e să știi că ai fost profesor și ai ajuns librar, vezi cazul lui Blaga. Una e să știi că ai fost ministru a finanțelor și ai ajuns deținut. Dar alta e să nu mai știi dacă ești bărbat sau femeie. Pentru că vrem să o admitem sau nu, dar sunt destul de multe mărturii ale oamenilor care se joacă cu identitatea sexuală, care trăiesc în ei o criză profundă, trăiesc această sfâșiere, pentru că e imposibil să nu o trăiești. E aberant să spui, da, sunt părinte, sunt tată de 3 copii, dar m-am prins acum că vreau să fiu fetiță. Am văzut astfel de articole de oameni care spuneau că, mamă, ce fain e că s-a făcut el fetiță la 35 de ani. E o aberație. și o trăiești ca o criză profundă, până la urmă omul ăla, vreau să văd compania care e dispusă să-l pună pe post de general manager pe ăla. Vreau să văd cine ar fi în stare să-i acorde responsabilități majore care să aibă impact. Pentru că deja e un om care e lovit în structura lui intimă.
În acest discurs al confuziei identității, mulți spun că este vorba de fapt de libertate. Putem spune că este vorba de libertate?
Păi sigur că din punct de vedere a gândirii care domină spațiul ideilor contemporane, e vorba de libertate. Dar de la libertatea alegerii pe care Dumnezeu a dat-o omului, de la liberul arbitru pe care Dumnezeu l-a dat omului și până la a te ridica împotriva structurii tale interioare.
Este vorba de o libertate reală?
Ce e cert e că nu putem vorbi de o libertate reală, pentru că libertatea reală e cea care ne-o dă până la urmă Hristos. Scripturile vin și spun că cei ce vin la El sunt sloboți, trăiesc adevărata slobozenie, mărturisește Mântuitorul în Evanghelie. Pe de altă parte, sunt epistolele pauline care reau această temă și vin și zic, voi sunteți chemați, voi ați fost chemați la slobozenie, voi ați fost chemați la libertate, dar aveți grijă să nu faceți din libertate o pricină ca să trăiți pentru firea pământească. Ori exact aici ajunge. Da, noi luăm pentru că de multe ori ni se citează Scriptura în discursul ăsta secularist contemporan și ne spune, uite, Dumnezeu ne-a făcut oameni liberi, Dumnezeu ne îndeamnă la dragoste. Dacă doi ioni se iubesc, care e problema? Dumnezeu apreciază oamenii care se iubesc, Dumnezeu vrea să vadă oamenii iubindu-se, da? Ce contează că sunt două ele sau doi ei sau eu mai știu ce alte combinații critice din astea care pot să apară? Practic ce am făcut aici? Am deturnat discursul biblic, am luat conceptul de libertate și n-am lăsat din el decât numele. Dumnezeu când a zis că suntem liberi și Dumnezeu când l-a făcut pe om liber, i-a lăsat o structură pe care el să se poată articula. Ceea ce reușește să facă ideologia contemporană e să arunce în aer schelăria, să arunce în aer structura asta, practic, ce e asta? Scheletul ființei umane. Ei, arată-mi un om care să aibă musculatură perfectă să fie cu oasele rupte. Nu e bun de nimic, deși toți mușchii sunt acolo și are cât de bine dezvoltat se poate. Cam așa arată pentru mine omul contemporan. Foarte frumos, foarte aspectos, de dorit, vorba Scripturii când se uita Eva la pom și la fruct, însă înăuntru structura e distrusă, structura e efectiv dezansamblată. Și acum drama majoră e că venim asta și le livrăm copiilor. Practic copiii ăștia nu mai pot să crească normal. Și asta e și miza. Până la urmă, dacă te pui să strâmbi un copac care a crescut deja și care are circumferința la rădăcină de 50 de centimetri, e mai greu.
Cine ar de câștigat din această destructurare a întregii moralități și această livrare a imoralității spre copii?
Vezi, când punem întrebarea asta, eu m-aș duce un pic într-o altă perspectivă. Și aș încerca să mă uit la om ca un spațiu până la urmă al perpetului asediu a diavolului împotriva lui Dumnezeu. Până la urmă, umanitatea este un teatru de război. Este locul în care diavolul îl atacă pe... E singurul loc, de fapt, în care diavolul mai poate ataca pe Dumnezeu. Că a încercat-o în cer, dar de acolo a căzut. Și zic Scripturile Apocalipsei la un moment dat, vai de voi, pământ și mare, că diavolul a fost aruncat. Ei, trăim realitatea asta în care, vrem nu vrem, suntem acest spațiu al discordiei. Acest spațiu în care diavolul asediază divinul din noi. Cine câștigă, el câștigă dacă reușește. Cine pierde, nu pierde Dumnezeu. Pierdem noi ca oameni, pentru că ceea ce securizează până la urmă poziția lui Dumnezeu în toată discuția asta, în tot spațiul ăsta antagonal, dacă e să-l definim astfel, e faptul că Dumnezeu nu doar că ne-a creat, nu doar că ne-a dat această structură de care vorbeam, acest eșafodaj pe care ne putem alcătui, ci s-a îngrijit ca prin Mântuitorul să ne ofere și soluția reabilitării pentru căderile noastre și prin Duhul Sfânt și prezența nemijlocită a dumnezeirii în noi să ne asigure posibilitatea de a rămâne în picioare. Și atunci, practic, chiar dacă diavolul atacă omul, Dumnezeu nu e înfrânt. Pentru simplu fapt că Dumnezeu își asigură și prin prezența Lui în noi ne asigură nouă poziția verticală. Dacă totuși cădem, dacă totuși alegem să adoptăm o astfel de filozofie, e pentru că alegem, și atenție cum am și formulat, dacă totuși alegem, da? Deci noi alegem. Însă cert e că diavolul atacă pentru că în om e chipul lui Dumnezeu. Și chipul lui Dumnezeu ține de această definire clară, de identitatea clară pe care Dumnezeu ne-a dat-o încă din vremea în care nu eram născuți și ne pregăteam să venim în lume, sau poate mai corect aș fi, ne pregătea să venim în lume. Ei, reușind să bruieze identitatea, să o dea peste cap, practic omul malformează chipul lui Dumnezeu, diavolul în om, și omul până la urmă se face părtaș lucrării acestea. Deci dacă pierde cineva în povestea asta, pierde omul. Dacă câștigă cineva în povestea asta, rămânând în picioare, câștigă omul. Pentru că Dumnezeu, indiferent de rezultatul pe plan individual, indiferent de ce fac eu cu viața mea, fie că eu aleg să fiu fidel modul în care Dumnezeu m-a rânduit să vin în ființă, fie că eu mă revolt, pentru că până la urmă a adopta o asemenea teorie și a spune eu la anii pe care am, păi de fapt eu m-aș simți mai bine să fiu femeie acum decât bărbat, e un gest de revoltă. E până la urmă un gest de nesupunere față de datul divin oferit mie. Trist e că noi nu mai primim viața ca un dar. Privim viața ca o întâmplare, ca o întâlnire frenetică și hazardată a unor celule care au început împreună să se țese acolo și să iasă până la urmă om din ele, și ne mai privind-o ca și un dar divin și ca și fapt dumnezeiesc întâmplat în istoria familiei părinților mei, e tot mai greu și în același timp ni se pare tot mai ușor și tot mai la îndemână să facem ce vrem cu ea. Dar dacă vom avea înțelepciunea să ne uităm spre viață dinspre Dumnezeu, vom înțelege că ea are o valoare foarte mare, că ea are o valoare foarte mare, că ea este o valoare foarte mare și că e o valoare pe care noi nu putem nici măcar dacă am vrea să o tranzacționăm. Pentru simplu fapt că ea este deasupra noastră. Eu nu pot să nu vorbesc de structuri și de ierarhii și de lucruri așezate pe anumite trepte, pentru că lumea lui Dumnezeu îmi arată că e așa făcută. Și în momentul în care înțeleg că viața e mai mult decât sunt eu, viața mea e mai mult decât sunt eu, pentru că viața mea până la urmă e un dar al lui Dumnezeu dat mie și un dar pe care Dumnezeu vrea să mi-l dea în așa fel încât să mă aduc apoi în împărăția lui, unde să trăiesc plenarul vieții. Când Mântuitorul zice, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug, practic ce îmi spune acolo? Pe lângă faptul că sunt un suflet viu, Dumnezeu îmi dă posibilitatea să devin o ființă veșnică, o ființă care să se împlinească în eternitatea lui. Și atunci, înțelegând lucrurile acestea sub această formă, cum să zic, nici nu intră în discuție să mă pun la masa celor batjocoritori, să mă pun pe scaunul celor batjocoritori, pentru că până la urmă am permite să spun, dar de fapt ce mare lucru să fii din bărbat femeie sau invers, sau ce mare lucru să nu-i spui copilului sau să-i spui eu știu ce minuni, astea sunt o ofensă la adresa demnității vieții. După aceea la o ofensă la adresa lui Dumnezeu ca și nivel superior. Ori cel care pierde e omul care se autodenigrează făcând asta. Suntem atât de sensibili la orice cuvânt care ni se spune și care ne-ar putea afecta cumva, ne-ar putea face să ne cadă penele, să ne mai fierde frumoase când erau până ieri. Ei, dar dacă suntem așa de sensibili și avem atâta grijă să vorbim atent și cât mai neutru posibil, cum se face că avem atâta dezinvoltură în a ne auto-dărâma pe noi, în a ne auto-arunca în aer efectiv? Practic e o formă de kamikaze perpetuă la nivel individual tot ceea ce înseamnă să vii să-ți negi identitatea cu care te-ai născut. Sau și mai grav, să o faci asta asupra copilului tău care nici măcar nu e în stare la momentul în care tu îi scrii certificatul, că el, sărmanul, abia a apucat să sugă poate prima porție de lapte de la sânul mamei, și tu deja te-ai dus și l-ai făcut neutru. N-a existat neutralitate în lumea lui Dumnezeu de când s-a început istoria. Întotdeauna în lumea lui Dumnezeu au fost buni și răi, au fost bărbați și femei și n-a fost altceva. Androginul l-au inventat grecii, că le se părea lor că e mai interesant. E și acolo o construcție care merită meditat asupra ei, și care iarăși vine pe un fond din ăsta, de oriunde îl putem lua, dar nu putem să vorbim acolo de o formă dumnezeiască de împlinire.
În cadrul emisiunii Biserica în Societate, discutăm cu Marius Margea despre perspectiva bisericii asupra copilăriei. Și iată că am adus în atenție problemele care sunt în această vreme în societate, ne referim la comportamente imorale și de asemenea la legile europene care mie mi se pare că și-au pierdut menirea. În loc să fie o normă a moralei, legile obligă la imoralitate. Și ne-am putea întreba cum ne afectează aceste legi, dar mai mult decât atât, ce putem face? Cum să ne păzim familia și copiii în definitiv?
Vezi, până la urmă, asta aduce cumva spre miezul discuțiilor noastre, pentru că familia nu se poate păzi decât în biserică. Mai cu seamă, în lumea în care trăim, familia își găsește rostul în biserică. Și biserica este axul care dă coloană vertebrală familiei. Biserica este acel axis mundi real care trece din lumea asta în lumea lui Dumnezeu și care le leagă pe cele două deolaltă. Și în jurul ei familia se poate alcătui. De aceea biserica, indiferent de modul în care vor funcționa cadrele legale pe care le avem sau care vor fi să vină, biserica trebuie să fie cea care să ocrotească familia. Atunci când statul care se angajează prin Constituție că o face, ajunge să o redefinească și să o nege sau să o renege. Biserica trebuie să fie cea care să spună că demnitatea umană nu se negociază pentru că nu ne-am construit-o noi. Noi nu suntem demni pentru că am trăit noi demni. Noi suntem demni pentru că Hristos ne-a ridicat în picioare. Din statutul nostru de slugi de oameni robiți păcatului, jurați morții și copleșiți de fără de lege. Din statutul ăsta Dumnezeu ne-a ridicat prin Hristos. Ne-a înălțat practic peste propria noastră neputință, redându-ne demnitatea de oameni și făcându-ne prin promisiune și mântuire moștenitori a împărăției celei care nu se trece. Fii ai lui Dumnezeu, oameni din lumea lui Dumnezeu, cetățeni împreună cu sfinții, zice Pavel. Ei, biserica trebuie să fie cea care să repete la nesfârșit această realitate și să o promoveze în mărturisirea sa publică. În mărturisirea sa din cadrul bisericesc, din cadrul ecleziastic pe care el conține, pe care el compune, pe care el creează. Ca să funcționeze astfel, bisericii prin excelență îi trebuie o părtășie reală și vie cu Hristos, cu Duhul Sfânt și să rămână sub autoritatea pe care Dumnezeu a rânduit să o aibă. Și atunci, cei care se ocupă de asta sau cea care se ocupă de asta e biserica. Biserica, când vorbesc de biserică în contextul ăsta, nu mă refer neapărat la niște structuri administrative ale bisericii. Nu mă refer la un cult anume, ci mă refer la acea comunitate a oamenilor care aleg să rămână neîntinați de lume. Elas, dar se poate. Se poate pentru că scripturile îmi spun că sunt oameni care rămân neîntinați de lume și aceia se numesc biserica și mireasa lui Hristos. Eu cred în existența unor astfel de oameni și așa cum am spus aproape în fiecare emisiune, spun și astăzi. Biserica este stâlpul și temelia adevărului, pentru că Hristos o ține astfel și pentru că adevărul e cap și nu coadă. Adevărul e capul ei, adevărul e cel care o normează și o ține în ființă și dă viață din sine, pentru sine și pentru slava lui.
Înainte de a încheia această emisiune, acest episod în care vorbim despre copilărie, biserică și lumea în care trăim, aș dori ca să mai răspundem la o întrebare, o întrebare ridicată din ce în ce mai des în ultima vreme. A cui proprietate este copilul? A statului sau a părinților? Este o întrebare tot mai des ridicată în ultima vreme în această Europa în care legile se depărtează tot mai mult de Dumnezeu.
Răspunsul meu e simplu, niciunul. A lui Dumnezeu și Dumnezeu l-a dat familiei, nu statului. Omul este creația lui Dumnezeu, nu e creația statului, nici a familiei. Dumnezeu a creat omul, Dumnezeu a creat oamenii și astfel a înființat familia. Când a făcut pe Adam, n-avea familie. Când a făcut-o și pe Eva deja, odată cu Eva, Dumnezeu n-a creat doar femeia, a creat familia. Când i l-a dat Evei pe Cain, să ne aducem aminte ce spune Eva, a încăpătat un om cu ajutorul lui Dumnezeu. N-a zis am făcut un om. N-a zis am ajuns în proprietatea unui om. Am căpătat cu ajutorul. Practic, Eva era mai teologă decât noi la momentul ăla. Deși păcătuise Eva, deși era deja sub blestem și așa mai departe, Eva pricepe o realitate care nouă ne scapă. Ceea ce primim ca și copii în familie sunt dați de dincolo de noi. Vin de la Dumnezeu și Dumnezeu ne ajută să-i avem. De aceea răspunsul e foarte simplu și dureros de tranșant pentru ideologii contemporani. Copilul vine de la Dumnezeu pentru că viața vine de la Dumnezeu. Noi nu facem viața, noi suntem doar cei prin care viața se propagă dacă ne lăsăm la îndemâna lui Dumnezeu. Copiii vin de la Dumnezeu, sunt daruri pe care Dumnezeu le face familiei. Familia îi crește înțelegând valoarea lor privind spre Dumnezeu, așa le înțelege valoarea copiilor. Afecțiunea maternă, afecțiunea paternă, afecțiunea familială care se dezvoltă acolo, e o afecțiune care e fundată între oamenii care îl iubesc cu adevărat pe Hristos, e o afecțiune fundamentată pe dragostea de Hristos. Îndrăznesc să spun și nu cred că aș greși, ne iubim copiii pentru că îl iubim pe Hristos. Nu ne iubim copiii nici pentru că-s frumoși, nici pentru că-s deștepți, nici pentru că-s mai blonzi ca vecinilor, ci iubim pentru că-l iubim pe Hristos și pentru că-l iubim pe Hristos, îi vedem pe ei cei mai frumoși, cei mai deștepți, cei mai tari și cei mai demni de a fi iubiți și de a merita tot sacrificiul nostru ca și familie, pentru simplu fapt că înțelegem ce înseamnă sacrificiu cristic, pentru simplu fapt că am înțeles dragostea lui Dumnezeu arătată nouă ca oameni, pentru faptul că înțelegem cât de mult contează pentru Dumnezeu să ne facă pe noi fii ai Lui. Înțelegând dragostea răscumpărătoare a lui Dumnezeu manifestată în Hristos, putem să întemeiem astfel familia. Și atunci da, copiii, mă întorc la întrebarea ta, sunt ai lui Dumnezeu, cum și noi suntem ai lui Dumnezeu. Sunt dați nouă, îi creștem spre slava Lui și pentru a fi oameni de nădejde în statul în care Dumnezeu ne-a rânduit să fim. Până la urmă, dimensiunea cetății nu e o dimensiune exclusă din creștinism. E o dimensiune care emană din aceeași învățătură creștină care ne spune că trebuie să fim oameni între oameni, că trebuie să trăim demn, că trebuie să fim o pildă pentru alții, nu doar în biserică, ci și dincolo de marginile ei. Și de aceea copiii familiilor noastre sunt ai lui Dumnezeu, ne sunt dați nouă, îi creștem pentru Dumnezeu și pentru societate. În aceeași frică și responsabilitate față de Dumnezeu îi creștem și pentru societate, cum îi pregătim și pentru viață, de acum și viață veșnică.
Ce concluzie bună pentru această emisiune, Perspectiva Bisericii asupra copilăriei. Învățăm de fapt că de la Dumnezeu vin copiii, ei ne sunt dați pentru o vreme, pentru a-i ajuta să se cunoască pe ei înșiși, dar mai mult de atât, pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu. Mulțumim, Marius, pentru prezența ta în această emisiune.
Cu drag, Doamne ajută!
Am discutat despre perspectiva Bisericii asupra copilăriei împreună cu Marius Margea. Vă așteptăm și data viitoare să discutăm despre problemele sociale și felul în care Biserica răspunde acestor probleme.
Ați ascultat emisiunea Biserica în societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.